Ba, beti mugan talde Onjarbiarra entzuten genuen oraintxe bertan, eta Onjarbira goaz hain zuzen ere, telefonaren bestaldean Iker baitu Silozibeko kidea, arratsaldeon Iker.
A ber, orain bai, arratsaldeon Iker.
Arratsaldeon Mikel.
Zer moduz gabiltza?
Ondo gabiltza, zuele.
Oso ongi, bueno, ba, esaten nuen zurekin Onjarbi aldera goaz, Silozibe ezagutzera gaurkoan, zubertako kide bazera, eta nola irratsaio hau, ba, Euskal Herri osoan ia ia entzuten den, eta kaso gure entzuletako batzuk, ba, eskualdeakoak izango baziren jakingo zuten, baina akaso pixkatu urrutiago dago den batzuk, ez dutein gertutik ezagutuko Silozibe, ba, lehendabiziko galdera ingo dizuna, izango da, ba, zer da Silozibe?
Ba, Silozibe da musika elkarte bat, musikoz osatua, 1983an sortu zena, eta ba, ordutik ba, musika egiten duen elkarte bat. Eta, bueno,
elkarte horre...
Arlo ezberdina jorratzen ditugu, y bueno, zima.
Elkarte horre, bai, baditu, badu nola baiteko gune... Ba,
erreferentzial bat.
Erreferentzial bat, txukun bat gainera, nolakoa da leku hori?
Ba, daukagu edifizio eraikin oso bat, 1985an udaletxeak amutalden dagoen eraikin baten erdia eman zuen, lokalak hiru entsegu lokal eraiki ziren, eta ba bueno, 2008an ireki zen etxearen beste aldea ja desokupatua, eta ba hor zabaldu zen musika zuzeneko areto bat, irrati bat, estudio bat, eta bueno, ez gara kejatzen.
Ez, ez. Gaina,
ba, prozesua interesante izan duzan, eh?
Ba, eta musika elkarteak egongo dira ere bai, gune fisiko batean akaso ez daudenak, baina Silozibek zerbaitek markatzen badu, bada, lehen aipatu dituzun, entxaio lokal hoiek, eta horrek sortzen dituen aukera, ba, talden artean ezagutzeko, eta elkarrekin ba, proiektuak martxan jartzeko, ez?
Bai, azken finean danak sartzen gera talde batekin lokaletara, baina, bueno, azkenako talde hoietakoak gutxi dauten dute, más o menos. Gero lokalen arteko jende desberdina ba, elkartzen da pasillotan eta azkenean egiten dire beste talde batzuk, ja, gusto bastakin zehat batzukin, eta, ba, bueno, ba, azken finean olako taldeak dire gehien bat.
Zangen ezak ere... Markatu, elkartea hasi baino lehen edo nolabait ere Onjarbi aldean badagoela eta egon izan dudala historian zehar edo nolabaiteko kutsu musikal berezi bat eta nolabaiteko baztakit soinu bat mota karakteristiko bat edo lako zerbait ez edo?
Bai, aipatzen da, laroi garrena markadan eta punka zela nagusi Ondarribin azkeneko urtetan zabaltzen da beste musika bat, kanpotarra gehien bat, ba, Helmet adibidez eta horlako taldeak eta tabernetan pintxatzen den musika ba, beste eskualerako desberdina da, desberdina egiten du ere Ondarribik eta Silozibeko musika.
Eta horrek nolabait, estilo propio bat sortzen du eta talde batzuk, akaso Siloziberen hasieran gutxi gora bera egon daitezkenak, ba, oraintxe bertan entzun duguna bezalakoa ez, beti mugan eta beste batzuk, ba, kriston sona izaten dutenak, ba, 80garren hamarkadan batez ere ez?
Bai, aipatzekoa gehien bat, ba, hori, beti mugan, Zorotan Bele, Leaf, Dut, azkenean musika desberdina zan, punketik aldendua, eta ba, Euskal Herrian zabaltzeko ba, musika hori desberdina zenez, errastasun noen puntu hori zeukan ere.
Eta esaten nahi ginen, ba, entxaio lokal horiek eta talde pila bat pasa direla bertatik, ez dakit nolabait dituzuten kontabilizatuak edo gutxi gora bera zenbat talde pasa dira, ba, 21 urte hauetan, ez?
Ba, orain hori erantzutea duen jakingo, baina, bueno, kalkulatu más o menos urtean kontabilizatzen direla 15 bat talde. Orduan, bazakit, batzuk irauten dute gehiago, beste batzuk gutxigo, baina, bueno, urtean 15 talde badire eta gero lista desperan beti 3 bat talde egoten dira.
Momentu honetan zenbat talde zaudete bertan?
Momentu honetan daude 17 talde eta lista desperan ez daudela 2 talde.
Eta orduan zer dijo, rotazio sistema batean edo lako zerbait, edo taldeak uzten dutenean besteak sartzen dira?
Bai, lokalak antolatzen dire, eta bueno, ba, lekua baldin badago talde berriak sartzen dire, eta bestela ba, bajaren bat baldin badago urrengo taldea sartzen da.
Eta esaten genuen, ba, entxaio lokalak direla ba, lendabiziko azpegitura martxan jarri zena, baina hain dela urte batzuk jada ba, Silozibe handitu zen, eta horrek salto kualitatiboa suposatu zuela pentsatzen dut, baretoarekin, aipatu zu irratiare bai, guzti hori nola kuajatzen da, nola sortzen da, eta baita ere nola kudeatzen da gaur egun?
Ba, Silozibe sortu zenean, Silozibe-ren helburua zen entxegu lokal batzuk lortzea, eta azkenean hor, 80. hamarkadan zaindua gaztelekoa, o gaztetxea, zainduan zegoen gaztetxea funtzionatzen zuen areto bezala, baina, bueno, 87. Udaletxeak iztea erabakitzen du, eta, bueno, Silozibe beti eukidu hor, ba, aretoaren grein hori, eta azkenean 2003, Silozibe 10 ospatzen denean inflexio puntu bat suposatzen du bai elkarterako, eta bai, udaletxerako, ze jende pilo bat mugitzen da, alde zaharretako, tabernetako edari guztiak eta bukatzen dire, eta bueno, horri ikusten da Silozibe zerbait dala, eta azkenean udaletxeak erabakitzen du ere, ba, Silozibek eskatzen duena entzutia, eta hor gauzatzen da proiektua, eta 2008 irekitzen da. Eta azkenean elkartea, bai, aretoa lortzean, haunditzen da pilo bat.
Eta aipatu duzu, ez, udaletxeak nolabait zeditzen dula espazioa, obra ere bai nolabait finantziatzen du, baina gero espazio autogestionatua dela esan dezakegu, ez?
Bai, espazio hori bihurtzen da autogestionauta, bai, Silozibeko kideak eraman da, bueno, batzuk teknikoa gara, beste batzuk ba, diru zaina, beste batzuk irratia eramaten dute, mantenuak, eta azkenean azten gara asamblean kudeatzen. Bai, kide guztien artean, eta bai, gero lantalde batzuk sortzen ditugu, eta gure artean kudeatzen dugu edifizio guztia, eraiki guztia.
Bai, esan daiteke igual ere, obra eta kontu guzti horren historia ba, mugarri bat edo dala, ez? Esan genezake igual, ba, obra egin baino lehen egoko Silozibe, ba, nahiko underground izan bazala, orain ere badauka, baino bueno, nahiko salto kualitatiboa edo bada, bintzat, itxura aldetikan eta azpiegitura aldetikan, edo?
Bai, hori da, Silozibe lokalak eraiki zirenian azkenean, udaletxeak eman zuen subentzioa, etxen ez nahikoa, ba, Silozibeko kideak eraikizituzten lokalak, eta bueno, ba, hori ez profesionaltasun hori azkenean zuk eraikitzen dituzu lokalak, eta bueno, ba, gelditzen gira, ba, pixkat ere, underground ere, itzori ezagitzea eta den, baina bueno, eta gero, ba, udaletxeak eraikizinean aretoa eta hori, ba, kalitate puntu hori lortu zen, eta bai materialetan, bai eraikinean, eta gero bilatu genuena eta azkenean lortu dena da pues, Silozibeko kideak profesionalizatzea, de? Azkenean ba, batzuk teknikoa gera, beste batzuk barran adituak, azkenean egin du, batzuk egin du ogibidea hortik.
Eta, bueno, esaten genuen entxaio lokalak aretoa, eta aretoak gaur egun ba, programazio oso fina dauka. Kontzertu pila bat antolatzen dira urtean zehar, eta ematen duenez, ba, nahiko ongi funtzionatzen du guzti horrek, ez?
Bai, ja beti da, maz, menos, iru lau kontzertu bat antolatzen dire, eta talde potentia pasaire, gehienak kanpotarrak dire, ba, bueno, programazio talde batago, eta horren hartu dauna, ba, bueno, pues, talde entzuten dire ofertak, bai, promotoretatik eta azkenean, gero asanbladan komentatzen da, da, erabakitzen da, bai, egitea edo ez egitea, eta bueno, ez gara, kejatzen programazioa ondoa, talde potentiak pasatzen dire aretotik, eta jendean aldetik ere, ba, jendea etortzen da kontzertutara, eta ez gara, kejatzen.
Eta talde potentia eta ez gain, aukere ematen du ere bai, ba, Onjarbiko edo eskualdeko taldeak bertan joa izateko, ez?
Hori da, baitere, ba, guk hasieran genekin, eta hasieran areto ireki zenean, itzen genuen, bai, areto azkenean guria, zan guretzako, zan, eta herriko jendearen, zan, ba, bueno, ba, herriko talderen bat jo nahi badu, o Silozibeko talderen bat prez baldin badago joteko, ba, beti ematen zaio lehentasuna, ez, jotzia, ba, etxeko taldea, eta gero, ba, bueno, ba, kanpotik eta torren taldea.
Eta estilo musikalaren zeratikan edo, nolabaiteko 80. Eszena horrek eta musika tipo horrek darrai edo egon alda nolabaiteko ba, eraldaketa edo ba, pixkat 2000. Urtean eta 2010. Amarkadatik aurrera edo?
Ba, azkenean, bai, gutxi batzutan bai badarrai estiloa, baina, bueno, azkenean bai, gizarte kondizioak eta azkenean beste urte batu dira, eta gauzak aldatzen doaz. Eta estiloak ere aldatu dire pioa, entzuten dugun musika, ez da, entzuten zuten musika berdina, eta bueno, evoluzionatzen doaz estiloa.
Ze talde iker daude gaur egun ola pixkat forman esan dezakegu Silozioen jotzen?
Ba, orain diska atera berria dutenak, dire Muesorum Cafein, direla bi tipo, jotzen dutela bihar gainera, aretoan. Naikak ere atera berri du bigarren diskoa, Luz de Putas ere badabil bada kontzertuak egiten, Tripi Monster gazte batzuk ere ari direla, eta bueno, badire, zei bat talde hola ibiltzen, eta bueno, beste batzuk prestatzen lokaletan, eta holan, bizitza ematen azkenean.
Eta badaukazu bertan grabatzeko horik edo kanpoan grabatzen zuen?
Ez, badaukagu estudio txiki bat, ez daukagu ez da medio askorik, baina bueno, estudio txiki bat gure maketak eta egiteko badaukagu aretoan.
Eta irratia, komentatu duzun irratia, nola dihoa, zer da, irrati musikal bat, edo programak egiten zuen, edo nola dihoa?
Ba, irratia azkeneko dugu bolan, badabil bastante gelditua, porque ibili ziren bere garaian, ba, ez dakit, sortzi bat programa edo egon ziren, Silozioeko kide batzuk eta kide zirenak ere, bere programak egiten zituzten, baina bueno, azkeneko boladan estabil jendia irratian eta bueno, pixkat gelditu eta daukago asuntua, baina bueno, a ber norbait animatzen den errekuperatzera eta...
Baina ia, irratiaren kontuarekin, ba jende pila bat ibili dela, gaina pixka kolaborazioan Antxeta irratiarekin, berez hasiera batean orain dela urte pila bat, Antxeta Mina ere Silozibe eta Irungo Gazte Mugimenduan artean ekoizten zen, beraz horrek ere izan du, ez dakit, egon da Onjarbialdian ba jendia gogoekin ba mikroen aurrean jartzeko, baina alde honetan hitz egiteko edo gauza kontatzeko, kantatzeko baino, ez?
Bai, egon du da, eta bere garaian irek izenian aretoa da irratia, egon du zentiroi bastante. Programa bastante baziren, potentia gainera Antxetatik ere botatzen ziren, baina bueno, igual gazten kezkak ez dire, lengoko berriñak, o jendia ja ez dago gotxu irratia egiteko, ez dakit. Baina bueno, badakit norbait agertuko dala hemendik gutxira eta egingo du beste programa bat eta irratia berpiztuko dala.
Eta Silozibez ari gerala, ematen dugu, edo, bueno, ari gela izketan nolabaiteko espazio batean finkatzen dan, ba, mugimendu bat, edo elkarte bat dala, baina zen nolako harremana daukazue, ba, pixkat, bai Onjarbin edo bai Bidasoaldean egiten diran, ba, beste, ba, herri ekimenekin, edo, nolabaiteko, ba, edo zin mototako herri ekimenekin.
Ba, gu beti irekita gaude, ba, beste elkartekin eta beste historiekin lan egiteko, ba, etortzen direnean komentatzera o proposatzera zakize, ba, gu beti laguntzeko prez. Azkenean herriko beste eta eskualdeko beste elkarte bat gera eta elkarten artean lagundu bar gera, bestela ez da hui.
Gero txaranga baduzute azken bolada honetan, bai, hortikan jotafogo herri desberdinetan, ez?
Bai, txaranga duela bost urte, bueno, bost lau bost urte ingenun da, bueno, ba, ziren ingenun jaitan joteko bakarrik eta azkeneko boladan badabil joten bastante eta bueno, ondo, gustora.
Eta beste Siloziberen beste ez dakit ezagarritako bat edo ni aspaldian ez dela goten, baina Onjarbiko jaietako txosnare kuestio importante izatea, ez edo?
Bai, txosna, azkenean txosna Siloziberen sostengu bihurtu da, baina izan dela gola. Eta bueno, aipatzeko da ere duela lau bat urte udaletxeak txosnetako historia hori aldatu zuela bizkat zozketa bat egintzun, da hiru urte jarraian kanpoan gelditu ginen, eta herriak nabaritu du, jendia komentatzen zigu, jo, nabaritzen da Silozioko txosna ez dagoela, eta pasaren urte jarraian un txosna berriz, eta kriston parranda, eta bueno, azkenean txosna herriko referente bat.
Ez que, esan behar da kristona dela, ni bitzatu Silozioen botei dudan parranda gaur, Onjarbiko txosnetan kristonak izan dira, hor dute gabe, bastante salvaje.
Ez bai, zu hori izkontatu erratitik ea alkatea gongo den entzuten edo.
bai, gu sartu du, sartzen zelanean eta beti ikusten duzuna txosnan, gu sartu ginen gazte-gaztiak eta txosnako girua ikusten genuen, pasan denu jo, hau la hostia da, eta guain, tokatzen zaigula guri eramatea, eta aurten ingenun kriston parranda, eta jendia, pero, segun, jendia komendatze, segun herrian, jo, txosna, aurtengo txosna bazirudien, hemendik, ba, duela 10 urteko txosna, tio. Salvaje, guapua.
Oso.
Claro, gaina, azkenean esaten zenun, 17 talde badaudela gaur egun Siloziben, akaso batzuk pare bat taldetan dirutan egongo dira, ze fenomen hori askotan ematen da, baina egon daitezke ez dakit, hola kalkulo bat eginez, pues, irurogeita mar pertsona inguru, ba, Siloziben inguruan mugitzen, azkenean, asko da.
Bai, más o menos kalkulatzen dugu orain 100 kide gerala, bai txarangakin eta bai, porque gero badago beste jende bat enkargatzen dela bakarrik aretoa kudeatzea. Pues adibidez, ni aretoan nago lanian, beste batzu daude lanian, muxu truk eta bueno, ba ez daukagu denborik ez entxegu lokaletan egoteko, ba hori azkenia Siloziben ez dela mugatzen bakarrik entxegu lokaletara. Ba bueno, 100 pertsona ba gaita hor.
Bai, kristona da. Gero, aipatu dugu pixka bat, ba, herrian udaletxarekin baita ere dagoen harremana, baina batez ere herrian Siloziben nolabaiteko referente bada, eta pentsatzen dut hori urten poderioz bazkenian ez dakit jende askok ez dula imaginatuko Siloziberi gabeko Onjarbi bat, ez?
Ez, azkenian, ba, hori, 20 urte dara matzazilos diek, eta jende asko, eta ni ezautu danian herria, más o menos, ba, kulturalki eta beti Silozibe gonda horra, eta orain ez nuke jakingo, ba, ze izango zen herria Silozibe gabe, o Silozibeko txosna gabe, o Silozibeko konzertu hori gabe.
Ez dakit,
beste zera bat ere Alamedan egiten zen uten, bueno, ez badien ez laute, baina Alamedako kontzertuak ere majoak izatea, ez, edo, izaten zian, honek martxan jarretzeu?
Bai, pasaden abuztuan ospatu genuen Silozibe goi garren urte urrena, Alamedan egin zumarrian ingenun kontzertuan, mila pertsona inguri biliziren, txosna jarri genuen, eta kriston barranda gongo zan, da jendea, izaten zigun, ere, jo, ba, kontzertu abek Alamedakoak, da, oske, da, bueno, da, urten ba, biltza komentatzen ere, igual egiteko zerbait Alamedan, o, ikusiko dugu, a ber.
Ba, 21 urte esaten genuen, ta Iker, Siloziberen datozen 10 urteak nolakoak izatea gustatuko litzaizuke?
Ba, honen berdin edo potente got. Horain, kriston taldea gaude hor lanian, aretoa oso ongi dihua, talde piloa gaude, eta jendia gogotxu dabil. Beti eskatu dugunean laguntza, ba, Alamedako antolatzeko, otxosan montatzen denean, elkartea 20-25 pertsona, txosna montatzera bakarrik ikusten da, elkartea gogotxu dagoela, eta hola jarraitzea azken finean. Hola jarraitzea dobe.
A ber, egia den.
Eta ikusten dagoen.
Bai.
Eta amaitzeko Iker, ne oso aipatu dezakegu pixka bat programazioa, esan duzu asteburu honetan bertan Mushroom Cafein, eta ez dakit datozen asteetan edo hilabeteetan, badago nola kontzerturen bat bereziki aipagarria dena, edo?
Ba, hori, bihar kontzertua dago Mushroom Cafein etxeko talde bat, eta gero urrengo larun batean Apokairian ibiliko da ere aretoan. Eta, ba, bueno, maiatza, bueno, apirilan estrikaia gongo da ere, estrikaia de kapazez, eta orain dizten gaude maiatza eta ekaina, baino, seguro zerbait potente gongo dala.
Ba, ikusiko gara, bertan.
Ikusiko gara, bai.
Ba, seguro, baiet.
Mi eskerriker gurekin izateagati gaurkoan, eta, ba, dena orain arte bezain ondo jarraitzea Siloziben.
Bale, zu, ei.
Venga, eskerrik asko, jo.
Venga, gero arte.
Zerabidea!